Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia ambil alih ruang udara Natuna dari Singapura. Prancis desak Dewan Keamanan PBB putuskan gencatan senjata di Gaza. Bersama saya Andi Romdoni, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ICAO telah menyetujui proposal pengalihan Flight Information Region atau FIR dari Singapura ke Indonesia. Luhut Panjaitan di Jakarta Sabtu mengatakan 60 hari setelah diterbitkannya informasi terkait perubahan tersebut, wilayah udara Indonesia yang tadinya ditetapkan sebagai FIR Singapura kembali sepenuhnya menjadi FIR Indonesia. Ia menegaskan, dengan resmi diberlakukannya pengalihan FIR Singapura menjadi FIR Indonesia, maka kebijakan pemerintah terkait pelayanan jasa penerbangan akan membuat ruang udara Indonesia semakin aman, kompetitif, dan atraktif bagi industri penerbangan sipil. Sehingga pengelolaan ruang udara Indonesia yang aman, efektif, sesuai kepentingan nasional, dan memenuhi standar pelayanan jasa penerbangan sipil internasional dapat tercapai. Kementerian Koperasi dan UKM menjajaki kerjasama sektor agrikultur dan akuakultur dengan Vietnam yang melibatkan koperasi dan UKM untuk memperkuat kedudukan posisi Indonesia dan Vietnam di Asia Tenggara. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki saat melakukan pertemuan dengan Ketua Komite Rakyat Provinsi Daklak Him Doh Jumat mengatakan Indonesia dan Vietnam memiliki peranan penting dalam sektor agrikultur dan akuakultur di kawasan. Teten Mas Duki dikutip dari siaran pers Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta Jumat menegaskan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan Vietnam dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian dan perikanan di kedua negara. Teten Mas Duki menjelaskan berbagai peluang kerjasama yang ingin dieksplorasi, antara lain modernisasi ekosistem bisnis agrikultur dan akuakultur melalui digitalisasi, riset, dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan di pasar global. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia atau WNI yang dilaporkan menjadi korban dalam serangan kelompok bersenjata di gedung teater Krokus City Hall di dekat Moskow Jumat. Otoritas Rusia melaporkan bahwa serangan yang terjadi Jumat waktu setempat itu menyebabkan setidaknya 60 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Judha Nugraha melalui pernyataan tertulis di Jakarta Sabtu mengatakan KBRI Moskow telah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan menjalin komunikasi dengan masyarakat Indonesia di Rusia. Judha Nugraha juga mengatakan KBRI Moskow mengimbau masyarakat Indonesia di Rusia untuk meningkatkan kewaspadaan dalam beberapa waktu mendatang saat pihak keamanan Rusia tengah memperketat keamanan menyusul serangan tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ekonomi digital akan menjadi sumber utama dalam pembangunan Indonesia di masa kini dan mendatang. Zulkifli Hasan melalui keterangannya di Jakarta Jumat menyebut, transaksi niaga elektronik berhasil mendorong pengembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu sumber utama pembangunan ekonomi Indonesia sekarang dan di masa mendatang akan berasal dari ekonomi digital. Proyeksi ini harus menjadi perhatian khusus para pelaku usaha agar memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan dan memajukan bisnis dan usahanya. Ia menegaskan pelaku usaha harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Menurut Zulkifli Hasan, dalam 5 tahun terakhir ekonomi digital menunjukkan potensi yang besar bagi perekonomian nasional. Beralih ke berita internasional, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan Dewan Keamanan PBB segera memutuskan gencatan senjata di Gaza. Seruan dari Macron ini sekaligus melawan hak veto dari Tiongkok dan Rusia terhadap rancangan resolusi gencatan senjata di Gaza. Emmanuel Macron kepada wartawan di Brussels dilansir AFP Jumat menegaskan, Dewan Keamanan harus segera menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan. Amerika Serikat diketahui telah mengajukan resolusinya ke Dewan Keamanan PBB perihal kondisi perang di Gaza. Untuk pertama kalinya, Amerika menyinggung soal pentingnya gencatan senjata di Gaza saat ini. Resolusi dari Amerika Serikat itu kemudian mendapat penolakan dari Rusia dan Tiongkok yang menggunakan hak vetonya. Sementara 11 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya termasuk Perancis dan Inggris mendukung resolusi dari Amerika Serikat tersebut. Macron menegaskan pihaknya menyambut positif perubahan posisi Amerika Serikat dalam melihat situasi perang di Gaza. Aksi penembakan massal terjadi di kota Moskow, Rusia. Sekitar 60 orang dilaporkan tewas dan 147 lainnya terluka akibat peristiwa tersebut. Dinas Keamanan Federal Rusia FSB dilansir AFP Sabtu menyebutkan penembakan massal ini terjadi di tengah konser band rock Rusia Piknik berlangsung pada Jumat waktu setempat. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin memutuskan untuk membatalkan seluruh acara publik di Moskow pada akhir pekan ini. Dinas Keamanan setempat menyatakan ada 2 hingga 5 orang mengenakan seragam taktis dan membawa senjata yang ditengarai sebagai pelaku. Mereka mulai menembaki penjaga di pintu masuk hingga penonton. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan serangan itu adalah serangan teroris berdarah. Seluruh komunitas internasional harus mengutuk kejahatan keji ini. Berita terakhir. Surat kabar Financial Times mengungkap bahwa Amerika Serikat mendesak Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia. Pasalnya, hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa serangan tersebut dapat menyebabkan meroketnya harga minyak global dan memicu pembalasan. Washington terus-menerus memperingatkan para pejabat senior di Dinas Keamanan Ukraina dan Direktorat Intelijen Militer negara itu atas serangan pesawat tak berawak yang sangat berani oleh Kiev yang menargetkan kilang, terminal, dan depot minyak di Rusia bagian barat. Amerika Serikat juga khawatir atas kemungkinan pembalasan Rusia dengan menargetkan infrastruktur energi yang diandalkan oleh barat, termasuk jaringan pipa yang mengalirkan minyak dari Kazakhstan melalui Rusia jika Ukraina terus berupaya menyerang fasilitas Rusia. Diketahui, Ukraina dan Rusia telah saling melancarkan serangan drone di tengah konflik militer antara kedua negara. Sekian Warta Berita.
Kabar pertama datang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas di Kota Pontianak. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan selesainya pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1 dipastikan dapat mengurai kemacetan yang selama ini terjadi antara Kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Kota. Presiden mengatakan jembatan sepanjang 430 meter dengan lebar 9 meter itu dikerjakan dengan anggaran Rp275 miliar. Duplikasi jembatan Kapuas 1 yang menghubungkan Kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Kota tersebut dibangun sejak tahun 2022 dengan menggunakan anggaran APBN senilai Rp275,7 miliar, ditambah dengan dana APBD Kota Pontianak sebesar Rp40 miliar, sehingga total anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp316 miliar dalam 2 tahun pelaksanaan. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Denpasar, Bali. Pemerintah Kota Denpasar, Bali menghadirkan Denpasar Teknologi Informasi Komunikasi Festival atau DTIK Fest 2024 sebagai wahana edukasi, penyaluran talenta, dan ajang bertukar gagasan mengenai dunia digital. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan besar dalam mendukung perjalanan pemerintah daerah melayani masyarakat Kota Denpasar. Menurut dia, implementasi teknologi terus dimanfaatkan guna menyempurnakan pelayanan di Kota Denpasar. Dalam pelaksanaan DTIK Fest tahun ini, turut diluncurkan aplikasi Whistleblowing System atau WBS yang merupakan inovasi dalam menjaga integritas aparatur sipil negara atau ASN di Kota Denpasar. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melaporkan tindakan dengan indikasi penyelewengan terhadap suatu peraturan, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. DTIK Fest menghadirkan sebanyak 36 stan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo. Sebanyak 50 stan UMKM yang dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM bersama Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan Kota Denpasar. Selain itu diisi kegiatan workshop atau lokakarya sebanyak 16 tema beragam. Mulai dari keamanan informasi, pembuatan data, pegiat anti-hoax, dan literasi digital, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung ekonomi kreatif, serta pelestarian budaya. DTIK Festival merupakan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-236 Kota Denpasar. Kabar terakhir datang dari Ambon, Maluku. Komunitas anak muda di Ambon menghadirkan kegiatan Kampung Ramadan 1445 Hijriah dengan menghadirkan 50 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kampung Ramadan menghadirkan 50 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal di lokasi kompleks BTN Kebun Cengkeh, serta melibatkan instansi terkait sebagai sponsor. Ketua Panitia Kampung Ramadan Expo 2024, Fadli Tousuta di Ambon Kamis mengatakan, kegiatan yang digelar 20 Maret sampai 8 April 2024 itu menjual beragam menu takjil Ramadan, juga menampilkan musik dan penampilan tren busana muslim. Ia menjelaskan, kegiatan ini pertama kali dilaksanakan dan diinisiasi oleh komunitas anak muda, remaja masjid, dan mendapat dukungan dari sejumlah sponsor. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, memberi apresiasi atas inisiatif positif komunitas anak muda maupun remaja masjid Komplek BTN Kebun Cengkeh yang menghadirkan kegiatan Kampung Ramadan. Menurutnya, melalui kegiatan ini secara tidak langsung memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang terlibat. Selain itu, ia menambahkan, kegiatan ini juga dapat merekatkan hubungan antara sesama umat beragama di bulan suci Ramadan. Sekian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 23 Maret, Hari Pakistan. Hari Pakistan dirayakan pada tanggal 23 Maret setiap tahunnya. Hari ini dirayakan untuk menghormati resolusi Lahore pada tahun 1940 yang menjadi dasar penting dalam berdirinya Pakistan sebagai negara mayoritas Islam yang berdiri sendiri dan terpisah dari India. Dalam sejarah Pakistan, pada 23 Maret 1956 terjadi peristiwa penting, yaitu penerapan konstitusi pertama Pakistan selama peralihan Dominion Pakistan ke Republik Islam Pakistan. Penerapan ini menjadikan Pakistan sebagai Republik Islam pertama di dunia. Parade Hari Republik oleh Angkatan Bersenjata seringkali menjadi bagian dari perayaan tersebut. Beralih ke peristiwa Bandung Lautan Api pada 1946. Bandung Lautan Api adalah peristiwa pengosongan dan pembakaran kota Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan sebagai markas pasukan Sekutu dan Belanda atau NICA. Mengutip si.kemdikbud.go.id, peristiwa heroik ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa bumi hangus atas kota Bandung dianggap merupakan tindakan tepat karena kekuatan tentara Republik Indonesia bersama rakyat pada waktu itu tidak akan sanggup melawan kekuatan musuh berkekuatan militer lengkap dan lebih modern. Perintah pengosongan kota Bandung dikeluarkan oleh Kolonel A.H. Nasution yang saat itu menjabat Komandan Divisi 3 Tentara Rakyat Indonesia. Kita akhir hari ini dalam sejarah pada peristiwa 1978, Adam Malik diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada 23 Maret 1978, Adam Malik diangkat menjadi Wakil Presiden ketiga Republik Indonesia. Adam Malik dipilih Presiden Soeharto menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang tidak bersedia dicalonkan kembali. Menukil buku Adam Malik Menembus Empat Zaman terbitan Andri Adam Malik atau dipanggil Sibung oleh anak, cucu, dan kerabat dekatnya merupakan tokoh empat masa. Dia pernah merasakan masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa pemerintahan Soekarno, hingga masa pemerintahan Soeharto. Adam Malik lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 22 Juli 1917. Sebelum menjadi wakil presiden, Adam Malik pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Menempatilah Zuwardi melintasi.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini mengangkat topik tanda tangan elektronik bantu perkuat keamanan transaksi. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI, Suwandi Wiratno mengatakan, penerapan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi membantu digitalisasi layanan multifinansial serta memperkuat keamanan transaksi keuangan digital. Suwandi mendorong para perusahaan pembiayaan untuk mengadopsi teknologi tersebut di sektor keuangan. Seperti dilaporkan kantor Berita Antara 20 Maret, menurut Suwandi, hal itu dapat membangun kepercayaan konsumen dan melindungi pelaku industri. Ia menambahkan pihaknya selaku Asosiasi Industri Multifinansial terus mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat digitalisasi ekosistem pembayaran yang aman dan terpercaya melalui inovasi dan integrasi tanda tangan elektronik. Suwandi menjelaskan, penggunaan tanda tangan elektronik dapat menghemat waktu dan biaya karena dapat dilakukan tanpa pertemuan dan dokumen fisik. Selain itu dapat mengurangi pemakaian kertas sehingga memberi dampak positif bagi lingkungan. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi bisa direkam dan disimpan secara digital sehingga sulit untuk dipalsukan dan dimanipulasi sehingga meminimalkan resiko pembuatan dokumen palsu. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, pemerintah menegaskan pentingnya penggunaan tanda tangan elektronik untuk transaksi elektronik beresiko tinggi. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan, tanda tangan digital dan layanan sertifikasi elektronik penting untuk mengamankan transaksi keuangan digital yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mutia Hafid juga menyampaikan pihaknya mengapresiasi perkembangan industri tanda tangan elektronik domestik dan ia berharap ekosistem digital terus tumbuh dengan adanya aturan hukum yang jelas. Mutia juga mengajak pelaku usaha, khususnya sektor jasa keuangan maupun masyarakat untuk menggunakan layanan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi untuk menjaga keamanan data pribadi pada era digital sekarang ini. Sebelumnya Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi wajib digunakan untuk setiap transaksi keuangan digital. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pun menilai penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi sangat penting di sektor jasa keuangan yang memiliki resiko penipuan atau fraud tinggi. Demikian Indonesiaku.
That is better. In every day, but then I feel it that you'll be the only one. Well, sometimes it doesn't have to be so sure. The sweetest love can be so hard to find. We'll be better in every way. To be in other space. Sometimes the bitter of love can be so good. It's like a coffee with a rainbow's mood. Sometimes you feel off, but sometimes you're feeling great. Is it to be or it is not to be? Fall in love again, to be the one for me. Sometimes you fall, but every time we'll be together. We'll be mad in every way. Then I remember the story we went last September. Sometimes recalling things will be so good. Like a perfect cake that my grandma's made.
you feel off, but sometimes you're feeling right. Is it to be or it is not to be? To fall in love again, to be the one for me. Sometimes you fall, but every time we'll be together, we'll be better in every way. But then I would grow to be in other space. But sometimes the bitter of love can be so good. It's like a coffee with a rainbow. It's like a coffee with a rainbow. It's like a coffee with a rainbow's moon. With a rainbow's moon.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Selama puluhan tahun, Masjid Raya Donggala di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah memiliki tradisi khas yang menjadi warisan turun-temurun setiap bulan Ramadan. Kebiasaan khusus itu adalah menjalankan tradisi berbuka puasa dengan menyantap pecah. Hidangan yang tidak hanya lezat, tetapi juga penuh dengan makna budaya yang dalam dan sampai saat ini masih terus dilestarikan. Kata pecah berasal dari bahasa Bugis yang berarti lembut. Pecah sebenarnya adalah sajian buka puasa sederhana yang terbuat hanya dari beras yang dimasak bersama santan menjadi bubur santan dan ditambahkan garam sebagai penyedap rasanya. Beras yang sudah dibersihkan kemudian dimasak selama beberapa jam dan diaduk perlahan-lahan secara terus-menerus. Serta harus dijaga jangan sampai hangus. Karena hangus bisa menimbulkan rasa yang berbeda sehingga dianggap bisa mengurangi kelezatannya. Rahasia kelezatan bubur pecah juga terdapat pada bumbunya yang terdiri dari berbagai rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah, kayu manis, pala, kunyit, jahe, dan cabai kering. Selain itu, bumbu rempah-rempah tersebut masih dicampur dengan bumbu kari supaya bubur pecah semakin gurih. Pecah ini biasanya disajikan bersama sambal terasi yang kadang-kadang ditambah sambal ikan atau juga palu mara sebagai hidangan khas Sulawesi Tengah. Awalnya sekitar tahun 1960, memasak pecah dengan menggunakan tungku kayu dan dilakukan di halaman sampan Masjid Raya. Seiring dengan berjalannya waktu, barulah setelah bubur matang dibawa ke masjid untuk ditakar dan diatur berjajar di lantai. Kemudian baru pecah disantap sebagai pembuka saat beduk masjid telah dipukul sebanyak 3 kali. Tidak hanya anak-anak yang mengantri, tetapi sejumlah warga dan orang dewasa juga ikut ambil bagian menunggu pembagian pecah. Pecah ini bukan hanya untuk sekedar hidangan pengisi perut setelah berpuasa seharian, tetapi pecah juga dipercaya memiliki manfaat baik untuk pencernaan. Selain itu, hidangan pecah ini bukanlah satu-satunya hal yang membuat hidangan ini istimewa. Tetapi, bagaimana tradisi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat selama puluhan tahun. Oleh karena itu, setiap suapan yang dinikmati oleh jamaah masjid membawa makna yang lebih dalam, membawa mereka lebih dekat kepada tradisi nenek moyang mereka. Berbuka puasa dengan pecah adalah saat untuk merayakan kebersamaan, memperkuat ikatan antar warga, dan menghargai warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu mereka. Musik. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI, KAU Wisata dan Astindo menghadirkan program bundling paket wisata dengan kereta api dalam menyambut momentum libur lebaran sekaligus mewujudkan target pergerakan wisatawan Nusantara sebesar 1,5 miliar di tahun 2024. Melalui inisiasi ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi dukungan penuh PT KAI, KAU Wisata dan Astindo terhadap kepulihan dan kebangkitan sektor parekraf. Ia pun berharap semakin banyak wisatawan Nusantara yang tertarik dengan mulai merencanakan perjalanan wisatanya pada momentum liburan lebaran dengan KAI dan travel agent. Sementara itu, Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia, Hadi Surya Palapa, menjelaskan bahwa dalam kolaborasi dengan Kemenparekraf dan Astindo, terdapat dua program turunan dari bundling paket wisata dengan kereta api, yakni Nyok Mudik ke Jakarta AJ dan Wisata Senin Kamis. Untuk Nyok Mudik ke Jakarta AJ, terdapat sekitar 20 jalur menuju Jakarta yang bisa dimanfaatkan untuk calon wisatawan yang dikemas dengan paket-paket wisata menarik meliputi akomodasi, kuliner, hingga objek wisata dengan diskon 30% dan berlaku selama libur lebaran. Sementara program Wisata Senin Kamis menawarkan tiket kereta api dengan diskon menarik untuk berbagai tujuan. Setiap keberangkatan Senin sampai Kamis, khususnya travel agent yang membundling layanannya menggunakan kereta api. Selain program kolaborasi, PT KAI juga menghadirkan program Ramadan Festive yang dikelola secara mandiri. Berlangsung pada 20 hingga 21 Maret 2024, PT KAI menyediakan 38.000 tempat duduk dengan tarif untuk kelas eksekutif seharga Rp300.000, kelas bisnis Rp250.000, sedangkan kelas ekonomi Rp200.000 dengan masa berlaku selama momentum lebaran. Sementara itu, Ketua Umum Astindo, Pauline Suharno, mengatakan apabila KAI menyediakan moda transportasinya untuk mendukung pergerakan wisatawan Nusantara, Astindo berperan sebagai penyedia paket-paket wisata tematik di daerah. Selain itu, Astindo membuat paket-paket wisata di kota-kota yang tidak terjangkau oleh bandara. Dengan paket tersebut, wisatawan bisa berlibur dengan harga promosi diskon hotel, diskon atraksi, dan diskon tiket kereta. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan menghadirkan lagu keroncong berjudul Ramadan Tiba, dinyanyikan oleh Keroncong Atap. Lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Opik ini terdapat dalam album Cahaya Hati dan dirilis pada 1 September 2008. Lagu ini menceritakan tentang rasa gembira menyambut bulan Ramadan. Dengan lirik sederhana dan aransemen yang ceria, lagu ini berhasil menarik perhatian para penikmat lagu religi. Tak sekedar bernyanyi, Opik juga menyelipkan pesan spiritual melalui lagu ini, bahwa berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, akan dilipat gandakan pahalanya. Baiklah pendengar, inilah Keroncong Atap dengan Ramadan Tiba.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
Of Indonesia.
Izinkan cintaku berbunga di hati.
Voice of Indonesia.
Aku mencintaimu lebih dari kekasihku, meski di saat ini hanya simpananku. Posisi kamu sebagai simpananku, kamu menjadi yang harus mengelola dengarkanlah. Aku mencintaimu lebih dari kekasihku.
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.